بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Rekan setia Radio Melayu Suara Republik Islam Iran dimanapun saja Anda berada. Selamat bersua kembali dengan saya Heri Supriyono dalam acara Warta Berita Singkat kita hari ini, Jumat 18 Maret 2022, bertepatan dengan tanggal 15 Syaban 1443 Hijriah. Atau menurut penanggalan nasional Iran, hari ini adalah tanggal 27 Esvan 1400 Hijriah Syamsiah. Berita pertama, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran merespon laporan pelapor khusus Dewan HAM PBB terkait situasi hak asasi manusia di Iran. Menurutnya, strategi politis dan tebang pilih dalam HAM bukan saja tidak membantu meningkatkan, bahkan merusak dan melemahkan HAM. Javaid Rehman, pelapor khusus Dewan HAM PBB dalam laporan tendensius terbarunya terkait situasi HAM di Iran, menyampaikan sejumlah tuduhan tak berdasar terhadap Tehran. Dalam beberapa tahun terakhir, pelapor khusus Dewan HAM PBB menyampaikan laporan-laporan tidak benar dan tidak memiliki bukti yang biasanya diambil dari orang atau kelompok-kelompok anti-Republik Islam Iran dan secara praktis mengubah laporan tersebut menjadi alat politik untuk menekan Tehran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Said Khatibzadeh, Jumat 18 Maret membantah laporan terbaru pelapor khusus Dewan HAM PBB dan menyebutnya bias serta syarat dengan informasi dan kesimpulan tidak benar. Ia menuturkan, Iran selain mengecam aksi sepihak ini juga menganggap tidak diperhatikannya dampak negatif langkah ini sebagai indikasi penyalahgunaan isu HAM oleh pelapor khusus Dewan HAM PBB sebagai bukti tidak adanya netralitas serta cacatnya laporan yang disampaikan tersebut dalam sidang Dewan HAM PBB ke-49. Said Khatibzadeh menegaskan Republik Islam Iran sudah menyampaikan tanggapan rinci terkait laporan yang secara resmi dirilis oleh Dewan HAM PBB itu. Selain tidak menerima misi pelapor khusus dan menganggap resolusi Dewan HAM PBB dipolitisasi, Iran selalu menyampaikan pandangannya kepada Javaid Rehman. Namun secara tidak jujur ia mengabaikan pandangan Iran sehingga menegaskan sikap politis dan biasnya, pungkas Khatibzadeh. Juru bicara Korps Garda Revolusi Islam Iran IRGC kembali menegaskan peringatan Iran kepada pejabat wilayah otonomi Kurdistan Irak soal keberadaan sejumlah markas dinas intelijen rezim Zionis Mossad di wilayah itu. Brigadir Jenderal Ramezan Sharif, Kamis 17 Maret, mengatakan jika Irak tidak melakukan upaya penutupan atas markas-markas Mossad ini, maka Iran akan kembali melancarkan serangan. Ia menambahkan ini adalah hak wajar untuk menyerang markas-markas yang mengancam keamanan Iran, dan ini adalah garis merah. Menurut Brigadir Jenderal Ramezan Sharif, Duta Besar Iran untuk Irak sudah mengumumkan kepada pemerintah wilayah Kurdistan terkait keberadaan markas Mossad yang menjadi sasaran serangan dan sudah diperingatkan tentang dua markas lain. Zionis mengatakan sendiri bahwa drone-drone yang terbang di atas langit sebuah pangkalan di Kermanshah, Iran, diterbangkan dari markas mereka di Erbil, imbuhnya. Ia menegaskan jika pemerintah Irak tidak melakukan tindakan untuk menutup markas-markas Zionis yang lain di negara itu, sehingga keamanan kami di wilayah ini terancam, maka tidak diragukan kami akan membalas kembali.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday.com. Selamat mendengarkan.
Seorang politisi Irak menganggap tuduhan sebagian pejabat Baghdad bahwa Iran telah melanggar kedaulatan Irak karena melancarkan serangan rudal ke markas Mossad di Erbil tidak berdasar. Menurutnya, sebaliknya Iran yang telah menjaga kedaulatan Irak. Ayed Al-Hilali, Kamis 17 Maret, seperti dikutip situs Baghdad Today, mengatakan, standar ganda tidak dibenarkan dalam masalah ini. Pasalnya, jika kita bicara soal pelanggaran kedaulatan, jet-jet tempur kita menyerang sejumlah kelompok teroris di Suriah. Apakah ini pelanggaran? Jika serangan ini sudah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Damaskus, maka Iran juga akan berkata sudah berkoordinasi dengan Baghdad. Ia menambahkan pemerintah federal Irak adalah pemerintah yang lemah karena tidak pernah menyampaikan gugatan internasional terkait teror Syahid Abu Mahdi al-Muhandis, wakil komandan Hashd al-Shaabi yang memerangi ISIS, dan tidak pernah melakukan gugatan internasional terkait teror atas tamu Irak Syahid Qasim Soleimani. Menurut Ayed al-Hilali, Iranlah yang memainkan peran kunci dalam menjaga kedaulatan nasional Irak dengan mengirim orang-orangnya untuk membantu pasukan Irak mencerabut akar kelompok teroris ISIS. Oleh karena itu, tidak boleh menganggap Iran telah melanggar kedaulatan Irak. Iran telah memberitahu Irak soal keberadaan orang-orang Israel di negara ini yang sebagiannya diserang di pangkalan mereka di Erbil, imbuhnya. Ayed al-Hilali menjelaskan, menurut keterangan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, serangan IRGC ke markas Mossad di Erbil sudah dikoordinasikan dengan pemerintah Irak, dan ia menginformasikan kemungkinan serangan berikutnya terhadap markas rezim Zionis di negara ini. Media Irak mengabarkan serangan roket ke pangkalan udara Al-Balad yang menjadi lokasi penempatan pasukan Amerika Serikat di Irak dan terdengarnya sejumlah ledakan di sana. Akun media sosial Sabirin News Kamis 17 Maret melaporkan terdengarnya sejumlah suara ledakan dari distrik Al-Khalis, Provinsi Diyala, Irak. 8 suara ledakan yang disusul rentetan tembakan roket terdengar dari arah distrik Al-Khalis, Diyala. Roket-roket tersebut ditembakkan dari distrik Al-Khalis ke arah pangkalan udara Al-Balad, lokasi penempatan pasukan Amerika Serikat di selatan Provinsi Salahuddin. Stasiun televisi Al-Mayadin juga mengabarkan 4 roket ditembakkan dari arah desa Zanbur di barat daya distrik Al-Khalis, Diyala, ke pangkalan udara Al-Balad. Serangan roket ke markas pasukan Amerika Serikat dan serangan ke konvoi kendaraan militer pasukan negara itu di Irak mengalami peningkatan signifikan dalam 2 tahun terakhir. Berita terakhir, Presiden Belarus Alexander Lukashenko berharap pemerintah Ukraina bersedia menandatangani kesepakatan damai dengan Rusia, karena jika tidak mereka harus menyerah pada Moskow. Sejak dimulainya operasi militer Rusia di Ukraina, sudah beberapa kali putaran perundingan damai kedua negara dilakukan di berbagai level. Perundingan damai Rusia dan Ukraina di Turki baru-baru ini juga tidak membawa hasil berarti. Satu-satunya hasil perundingan adalah dibukanya koridor kemanusiaan untuk evakuasi warga Ukraina di sejumlah wilayah, namun beberapa kali dilanggar pihak Ukraina sendiri. Di sisi lain, Presiden Belarus Jumat 18 Maret mengatakan, perang di Ukraina akan berakhir dalam waktu sesegera mungkin seiring dengan ditandatanganinya kesepakatan damai. Ia menambahkan, Presiden Rusia Vladimir Putin sudah mengajukan proposal yang bisa diterima oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, sehingga kesepakatan damai bisa ditandatangani. Menurut Presiden Belarus, hari ini terbuka kemungkinan dicapainya kesepakatan antara Rusia dan Ukraina. Oleh karena itu, Zelensky harus menggunakan kesempatan ini dan menandatangani kesepakatan dengan Putin. Karena jika tidak, maka ia akan terpaksa menandatangani surat tanda menyerah Ukraina dalam waktu yang tidak lama lagi. Dan Rusia tidak akan kalah dalam perang ini, pungkasnya. Dan rekan saya, demikian tadi warta berita singkat kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.